Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un kā ierast šajā brīdī ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs palūkosimies uz to, vai zinātne var būt aizraujoša brīvā laika nodarbe. Ikdienas raidījumā mēs intervējam zinātniekus un pētniekus, kuriem izpēte ir darbs un profesija. Taču zinātne var būt arī aizraušanās. Vienam tā ir vēsture, citam padziļināta dabas vērošana, vēl kāds aizraujas ar senām fosīlijām vai visuma dzīlēm. Kas tad zinātnē ir tik valdzinoši, lai cilvēki būtu gatavi tam nodoties arī brīvajā laikā un ko mēs iegūstam sirdī un prātam pētot pasauli, kurā dzīvojam? Par to mēs runāsim raidījumu gaitā, tiekoties ar dažādu jomu entuziastiem. Bet pirms parunāsim ar viņiem, stāstu palūkosimies par pašizdomātām grāmatām padomju periodā un, protams, ka laiks arī brīvdienu zinātniskajiem iespaidiem.
Zināmais nezināmajā.
Kā ik pirmdienu mēs kopā ar raidījumu producenti Paulu Gulbinsku palūkojamies uz to, kas ar interesantu un aizraujošu zinātkāru skatu ir bijis varbūt pētāms un jautājums nedēļas nogalē. Labrīt, Paula!
Labrīt!
Šajā nedēļas nogalē, man liekas, ka vējaini skaļi, ļoti viļņaini un vējaini ainavas bija vērojams ļoti daudz, kur ne tikai jūrā, es domāju, arī pat šorīt Daugava ļoti viļņojās un bija ļoti, ļoti tumša. Un jāsaka, lai arī Tomas Brits ir atzins, ka peltu sezona ir sākusies, nu, ūdens temperatūra, manuprāt, daudz vietu vēl ir pār zemu, lai peldētu, laikam arī gaisa temperatūra tikai pamazām sāks iesilt tuvākajās dienās, taču ir ezeri, kas ir augsti pat viskarstākajās vasaras dienās, un no tādiem, laikam, atceros vējiņus pazemes ezeru.
Jā, pazemes ezeri, es zinu, ka pasaulē tādu ļoti daudz, bet Latvijā es zinu tikai vienus, kuru augsts ir visu cauru gadu, es domāju, ka tagad ir tās karstās dienas, tad tur veldzēties ir ļoti patīkami, bet, nu, man liekas, jūnijā līst peldēties ezerā vai jūrā, nu, to varēja tādi drosmīgie vai labi rūdītie.
Bet tas arī mums vedināja uzdot to jautājumu šajā nedēļas nogalē, kas nosaka to ūdens krāsu, ja? Ne tikai jā, Latvijas ezeros un upēs, arī jūrā.
Jā, es esmu pamanījis, ka Baltijas jūrā atšķiras krāsa, piemēram, Rīgas jūras līci un Pāvilostā. Tur var zinām...
Nu, tur līča efektus, protams, pateiksim.
Jā, nu, protams, tagad ir aļģu ziedēšana, bet, nu, vienmēr licēs tik kārdinoši skaisti tie kristāli dzidrie ūdeņi, kas ir vidusjūrā, un jā, kāpēc mums tā nav?
Bet arī par Baltijas jūru runājot, tu piesauc arī tur pie Ventspils, patiesībā tur tiešām liekas, nu tāpat atklātā jūra tur mazliet zemāk, ja tur jūrkalna vai arī Pape jau, nu tur nav tik zila gan zaļa gan tas ūdens kā tuvāk uz Užavas pusi, zinu, tajā pusē, tā kā arī mūsu Baltijas jūrā ir tāds ļoti interesants vietas, bet protams, tas nemaz nekonkurē ar tevis piesauktajām Tirkijas zilām dienvidu jūrām, un mēs izdomājam atbildi pajautāt biologam Matīsam Žagaram, kas tad ir tas, kāpēc mūsu Latvijā ūdens tilpēs tās krāsas ir tādas, kādas tās ir?
Mēs varam sākt no izējas pozīcijas, ka destilētam ūdenim, jeb tīram ūdenim, kur ir tikai divi ūdeņa režioni un viens skābekļa jons, krāsas nav vispār. Krāsu ūdenim dod dažādas vielas, kas tajā nokļūst. Piemēram, mēs, es domāju, daudz esam redzējuši tos dzelteni oranžos avotus, kur ir daudz dzelzs, piemēram, vai vēl viens arīns daudz Latvijas ūdeņi ir brūni, tāpēc, ka mums ir daudz purvu, satecis baseinos, ezeru un upju, un tad, piemēram, līst lietus un no purviem satek tā saucamās humīnu vielas, kurām savukārt ir brūna krāsa visiem tiem elementiem, kas tur ir iekšā, un tad tie ir tie Latvijas tipiskie brūnie ūdeņi. Pavisam zaļi ūdeņi ir, piemēram, aļģu ziedēšanas laikā atkal pavasarī un rudenī, daudzos Latvijas ezeros un upēs savairojās tā saucamās mikroskopiskās aļģes, visādas zilaļģes, zaļaļģes, kurām, kā jau nosaukums saka, ir piemīta tad attiecīgi zila zaļa krāsa, un tās iedod tam tukšajam tīrējam ūdenim kaut kādu krāsu. Tādēļ tas ir vairāk no tādiem ģeoloģiskiem un ekoloģiskiem apstākļiem, kāpēc Latvijā nav tik dzīdri ūdeņi, kā kaut kur citur, kur, piemēram, Zviedrijas ziemeļos, kur upes un ezeri tek vai atrodas gultnēs, kas ir, piemēram, granīts. Nu, tas sanāk tā kā baseins pagalmā, kur nekas baigi netek iekšā, apkārt ir akmeņains, smilšains gultnes, augsnes, un tur nav to krāsojošo vielu.
Paldies biologam Matīsam Žagaram par skaidrojumu, kādas ir tās krāsa nokrāsas mūsu ūdens tilpēs.
Jā, Matīs Žagars pieminēja purvus, un es atceros, ka viņš pats savulaik arī mums raidījumā stāstīja, ka purva ezeri ir tādi ekoloģiski visveselīgākie, jo tie no salīdzinoši maz to cilvēku piesārņojumu dabū atšķirībā no pārējiem ezeriem un upēm. Tā kā tas man, to es atcerējos, ka neskatoties uz to tumšo, to biedējošo purva ezeru krāsu, tie tomēr esot, jā, nu,
labi ūdeņi.
Labi ūdeņi, vistīrākie.
Jā, tik tālu mums šonadēļ par ūdens krāsu ir uzvirmoši jautājumi. Lūkosim, kas tas būs nākamajā nedēļā, kas raisīs mūsu interesi, un tad jau ekspertiem vaicāsim. Bet šodien gan mēs tālāk raidījumā pievērsīsimies nerimstošai interesei par zinātni, un ne tikai runāsim par to, kāpēc ir aizraujoši nodarboties ar zinātni kā brīvā laika hobiju, bet pirms tam mums padomā vēl viens stāsts. Pirms tiekamies studijā ar dažādu zinātnes jomu entuziastiem, šobrīd jūsu uzmanībai mums ir otrā un noslēdzošā stāsta daļa par kādu padomi laikam raksturīgu kultūras parādību, proti samizdatu. Tā bija aizliegtā literatūra un mūzika, ko cilvēki pavairoja un izplatīja, bet tieši kādā veidā tas notika. Kolēģi Marijona Baltkalna turpinājusi sarunu ar pētnieci Dainu Blejeri, un tad aicinām klausīties to turpmākajās minūtēs.
Kā pavisam nesen esam skaidrojuši, samizdats jeb pašizdošana bija vesela subkultūra Padomju Savienībā pagājušā gadsimta 60. 80. gados. Par aizliegtu kļuva gan noteikta žanra mūzika, gan konkrētas grupas, un arī politiska un reliģiska satura teksti un daudz kas cits padomju varai netīkams kļuva par pašu cilvēku pavairotiem un izplatītiem materiāliem. Šodien stāsta otrajā daļā sarunā ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas vēstures institūta pētnieci Dainu Blejeri aplūkosim, kā tad cilvēki to panāca. Ņemot vērā padomju varas centienus kontrolēt visas cilvēku dzīves jomas, varētu šķist, ka samizdata izdevumu apjoms bija ļoti bagātīgs, taču tā nebija viss. Te jāuzsver, ka Padomju Savienībā tika stingri kontrolēta tipogrāfiskā tehnika. Tādas iespējas kā piemēram Polijā, kur pagrīdē darbojās tipogrāfija un pat tika izdotas grāmatas, PSRS nepastāvēja. Arī papīrs bija deficīts, tādēļ iespējas pavairot dažāda veida literatūru bija ierobežotas. Vairāk par materiālu izplatīšanas veidiem un apmēriem skaidro Daina Blejere.
Tiek uzskatīts, ka maksimālais visā Padomju Savienībā maksimālais kopija apjoms, kas kaut kur apgrozies, vai lasītāju apjoms, kas tās lasīja, arī jau cekot, varēja būt nevairāk par 200 tūkstoši cilvēkiem. Tas, protams, ir ļoti maz, jā, tik lielai valstī. Tas ir saistīts ar to, ka šīs iespējas patiešām bija ļoti ierobežotas. Nu, tātad pirmais ir pārrakstīt ar roku. Maksimums, nu, caur kopapīru rakstot var 2-3 eksemplārus. Ja. Otrs ir rakstamašīnas. Rakstamašīnām varbūt nebija tik traki, jo patiesībā rakstamašīnas bija diezgan izplatītas, un viņas arī no pirmskara laikiem daudziem bija saglabājušās arī privāti. Protams, itsevišķi Staļina laika un arī vēlāk, tiksim, darba vietās rakstamašīnas un tamlīdzīgi centās kontrolēt viņu izmantošanu un arī papīra izmantošanu un tamlīdzīgi. Bet, tiksim, ja cilvēkam mājās bija rakstamašīna, tad varēja drukāt, un ja bija papīrs. Rakstamašīna, tas ir 5 eksemplāri maksimums. Ja uz papirosa papīra, tā saucamā, jeb zītpapīra drukā, nu, tad ir vairāk eksemplāru, bet tad var drukāt tikai no vienas puses.
5 tas ir vienā piegājienā, ja uzreiz, uz kuriem var uzrakstīt.
Jā, tas ir caur kopapīru. Ja. Un dažkārt tur tiek apgalvots literatūra, ka kopapīru uzskaitīja. Nu, vismaz 60. 80. gados tik es atceros, ka papīra pārdeva diezgan brīvi, tā ka tā nebija nekāda problēma. Bet problēma bija rakstamašīnu lentes, kuras nemaz tā nevarēja nopirkt bieži vien, itsevišķi 80. gados, un problēma bija arī rakstampapīru nopirkt. Tālāk, vēl viens paņēmiens ir izmantot, nu, dažādos uzņēmumos un iestādēs bija kopējamās mašīnas. Tās gan bija ne tāds kopējamās mašīnas, kāds mēs tās pazīstam šodien. Tie bija tādi milzīgi agregāti, kas tika glabāti speciālās istabās, stingrā kontrolē, un arī viņu izmantošana tika stingri kontrolēta. Neskatoties uz to, protams, ka pamanījās bieži vien nodrukāt arī kaut ko papildus. Bet nu, tas bija ļoti ierobežoti, jo tam patiešām čeka ļoti sekoja līdzi, lai visas šīs kapēšanas iekārtas netiktu izmantotas. Lielākas iespējas parādījās ar kapēšanas iekārtām tad, kad jau kopš kaut kur 80. gados, sevišķi 80. gadu vidū, parādījās kseroksi un citas, kā saka, ārzemju kapēšanas iekārtas arī kontrolēja, bet tad jau vispār tas klimats jau kļuva tāds arvien brīvāks un tad parādījās lielākas iespējas. Vēl viens paņēmiens, protams, ir fotokopijas. Tas ir ātrāk, fiziski nav tik smagi, bet lielas grāmatas pārkopēt fotokopijās, tas tomēr ir ļoti sarežģīti, jo, tiksim, iedomājieties 300 lapušu, piemēram, grāmatu, cik fotokopijas kādu apjomu aizņems, nemaz nerunājot, tiksim, par tādām biezākām grāmatām. Otra lieta ir tas, ka šeit atkal ir mūžīgā padomju deficīta jautājums. Ir jautājums, kur dabūt fotopapīru, kur dabūt attīstīšanai nepieciešamās ķimikālijas un kur dabūt pietiekami labu fototehniku un fotofilmiņas. Respektīvi, to varēja darīt tikai cilvēki, kam bija pieeja fototehnikai un nepieciešamiem materiāliem, praktiski profesionāli fotogrāfi. Un tas arī to izplatību stipri ierobežoja. Nu, tie faktiski arī bija tie galvenās iespējas. Jā, sākoties perestroikai, bija šis posms, kad it kā vēl joprojām viss bija aizliegts, bet jau skatījās bieži vien savu pirkstiem. Nu, piemēram, Latvijā iznāca žurnāls Auseklis, kas arī bija rokrasta žurnāls. Viņi gan mēģināja, vismaz formāli, iegūt atļauju oficiālai izdošanai, kuru, protams, nedeva. Un šis izdevums iznāca mašīnrakstā un tika dažādā veidā izplatīts un pārkopēts. Nu, piemēram, pie Zinātņu akadēmijas pastāvēja kinofotolaboratorija, un tajā, piemēram, strādāja Vaira Strautniece, kura ir taisījusi šī žurnāla fotokopijas un tās, tiksim, iesēja, un viņu varēja izplatīt arī tādā veidā. Ja? Okupācijas muzejā ir, piemēram, šie eksemplāri. Bet, protams, galvenā problēma patiešām bija tā, ka tas viss bija ļoti grūti. Tas bija ne tikai bieži vien bīstami, ja runa bija par tādu literatūru, par kuru varēja inkriminēt pretpadomju aģitāciju un propagandu, bet arī, tiksim, tas bija fiziski grūti un arī bija sarežģīti iegūt visus nepieciešamos materiālus.
Līdztekus aplūkotajiem veidiem, kā tehniski pavairot un izplatīt aizliegto literatūru, jāmin vēl kāds paņēmiens. Dažkārt aizliegto autoru darbus izveda ārpus padomju bloka, iespieda rietumos un tad nelegāli ieveda atpakaļ padomju savienībā un pavairoja. Kā piemēru šādam gadījumam pētniece Daina Blejere nosauc Borisa Pasternaka romānu Doktors Živāgo, kas tika publicēts ārzemēs, tad atgādāts atpakaļ uz PSRS un izplatīts rokraksta eksemplāros.
Ļoti populārs tāds samizdata izdevums bija Bulgakova Meistars un Margarita. Ne tik daudz tāpēc, ka tas būtu tāds politiski nepieņemams, bet tāpēc, ka vienkārši viņš bija ļoti populārs un viņš bija izdots ļoti nelielā tirāža un līdz ar to bija dažādi eksemplāri, no kuriem tad tika šis romāns pārrakstīts, ka viņam bija daudzas versijas, kas klīda apkārt. Un tā viena problēma ar samizdatu ir tā, ko arī daudzi autori norāda, kas to ir pētījuši, ka samizdats bija kaut kas tāds, ka jūs tekstu ielaidāt apritē, un pēc tam jūs vairs nebija nekādas kontrolas par šo tekstu. Ja? Jūs jau nezinājāt, jo citi viņu pārdrukāja tālāk, ja, teiksim, ja viņus tas interesē, un bieži vien radās kļūdas, vai arī cilvēki, ko tur ne tā nointerpretēja un tam līdzīgi. Tas bija kaut kas līdzīgs kā kaut kāda viduslaiku hronikas, kā izplatījās. Ja? Katrs pārrakstītājs varbūt kaut ko no sevis pielika klāt nedaudz, vai kaut ko izmainīja. Un varbūt autors arī beigās nevienmēr būtu bijis sajūsmā, ja būtu uzzinājis, kas notiek ar viņa tekstu un kā tas tiek izmainīts. Bet nu, tur jau process bija nekontrolējams, jūs nekādu nevarējāt to kontrolēt. Mm-hmm.
Bet čeka droši vien nepievērsa uzmanību tam, kādas nianses ir vienā vai otrā teikumā vai rindkopā radušās, par to autors varētu iebilst, tā kā neskatoties uz dažādām varbūt darbu versijām, kas ceļoja, vienalga, ja tas tika atrasts, ka kāds to izplata, sankcijas skāra, represijas skāra, un tās, kā es saprotu, varēja pat nozīmēt arī izsūtīšanu.
Tas bija atkarīgs no tā, par kāda veida izdevumiem bija runa. Un, teiksim, cilvēki, kas sastādīja, veidoja un izplatīja tādus izdevumus kā Hronika Čehušķiksa Biķī Krievijā vai, piemēram, Lietuvā Katoļu baznīcas hroniku, Tas viennozīmīgi tika uzskatīts par pretpadomju aktivitāti, ja, par to cilvēki tika vajāti, sodīti, tiesāti, bet ne visa literatūra, kas izplatījās kā samizdats, bija vienādi nozīmīga čekas acīs. Un jāatzīmē vēl viena lieta, ka samizdatam zināmā mērā pamazām veidojās arī savu veidu komerciālā sastāvdaļa. Ja. Tātad daudzas populāras lietas nu, cilvēki pārdeva arī par naudu, kaut arī tas pašas recepts. Padomju Savienībā bija tas, ka ideoloģiski nepieņemams skaitījās ļoti daudzas lietas, kas patiesībā nebija politiskas. Padomju cilvēkam to nevajadzēja. Piemēram, viņam nevajadzēja dāmu romānus. Bija ļoti daudz cilvēku, kas meklēja pirmskara izdevumus, bija tāda Kurts Mālere, tāda vācu dāmu romāna rakstniece. Ja, noteikti tas bija ļoti senatnīgi un tam līdzīgi. Bet tas bija ļoti populāri un pat es kaut kur dzirdēju, kāds kaut ko teica, kad arī patiešām kaut kāds pārrakstīts eksemplārs. Ja. No padomju ideoloģijas viedokļa dāmu romāni tā bija literatūra, ko padomju cilvēkam nevajadzēja. Bet, nu, ja cilvēki to lasīja un tam līdzīgi, nu, valsts drošības komiteja tas īpaši neinteresēja. Bet ja runa bija patiešām par politiskiem izdevumiem, par emigrācijas politiskiem izdevumiem, par reliģisko literatūru un tam līdzīgi, tad respektīvi politisko literatūru, tad, protams, šādas literatūras, teiksim, pārdrukāšanai vai izplatīšanai tam līdzīgi varēja būt ļoti negatīvas sekas. Lielākoties tas varēja tik piesaistīts kopā kā papildus apsūdzība, ja cilvēkam jau tika inkriminētas kaut kādas citas pretpadomju aktivitātes. Teiksim, viņš ir arī izplatījis kaut kādu literatūru, samizdata vai arī lasījis šo samizdata literatūru un tam līdzīgi, kā papildus punkts apsūdzībā. Tieši par to tikai tad, ja, protams, ja šī darbība bija ļoti aktīva un piegādāja informāciju, teiksim, tādiem informatīviem izdevumiem, kā, piemēram, tekošo notikumu hronika un tam līdzīgi.
Noslēdzot otro sēriju par samizdatu, jautāju pētniecei, vai Krievijā, kur vēl aizvien daudz, kas ir aizliegts politiskā režīma dēļ, joprojām varētu runāt par tādu subkultūru kā samizdats. Daina Blejere norāda, ka diametrāli ir mainījies tas, kā veidojas informācijas plūsma. Daudzi cilvēki vairs vispār nelasa. Pastāv digitālās formas informācijas ieguvei. Turklāt, neskatoties uz visiem centieniem Krievijā ierobežot tīmekļa darbību un dažādus kanālus, tāpat pastāv sistēmas, kas ļauj to visu apiet. Visbeidzot, kāda zīmīga pētnieces piebilde par informācijas ieguvi saistībā ar Ukrainā notiekošo karu.
Tātad cilvēkiem, kas reāli grib nu, iegūt informāciju un apgūt tos vai citus informācijas avots vai literatūru, vēl kaut ko principā, tas nav tik sarežģīti, kā tas bija Padomju Savienība. Jo Padomju Savienība patiešām tas dzelzs priekškars bija ārkārtīgi biezs un līdz mums nonāca ļoti maz informācijas. Tagad tās informācijas arī Krievijai ir patiesībā ļoti daudz. Ja, teiksim, daudzi saka, ka varbūt cilvēki atbalsta, piemēram, Krievijas karu Ukrainā, tāpēc, ka viņi nav informēti, tā noteisnība. Es domāju, ka viņi atbalsta tāpēc, ka viņi grib atbalstīt, ne tāpēc, ka viņiem nebūtu šīs informācijas. Viņi vienkārši nevēlās viņu dzirdēt bieži vien. Un arī otra lieta ir tā, ka mūsdienās cilvēki arī informāciju uztver daudz citādāk. Daudz lielāka nozīme ir vizuāla informācija nekā rakstītajam. Tas varbūt bija sava veida Padomju Savienības fenomens, ka rakstītajam vārdam bija ārkārtīgi liela ietekme uz inteliģenci un uz cilvēkiem vispār, ja, ka tas bija ļoti svarīgs. Mūsdienās rakstītais vārds, diemžēl, vairs nav tik svarīgs. Es domāju, ka tagad arī politiskie vēstījumi un ideoloģiskie vēstījumi un tam līdzīgi viņi daudz lielākā mērā tiek pārraidīti, pasniegti vizuālā formā. Caur TikToku, caur daudz ko citu un viss ir citādāk.
Paldies Marionai Baltkalnei par sarunu ar pētnieci Dainu Blejeri. Iepazinām pašizdotās literatūras izplatību un saturu padomju laikā, bet cilvēku interesi par pasauli apkārt nu jau brīvā Latvijā nav mazinājusies un kā dažādu jomu interesenti aizvien atrod, ko jaunu un aizraujošu arī zinātnē par to sarunu pēc brīža. Kuram no mums gan nepatīk ik pa laikam noskatīties kādu populāru zinātnisku filmu, papriecāties par kādu dabas retumu vai izlasīt izzinošu rakstu vai grāmatu. Vēlme pēc zināšanām ir cilvēkā nerimstoša, taču ir entuziasti, kuru vaļus prieks ļoti cieši pakārtots dažādām zinātnes jomām un neveļu sanāk iedziļināties jautājumos, kas krietni pārsniedz ikdienas cilvēka zināšanu apjomu. Par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši. Šeit vairākus gan klātienē, gan attālināti cilvēkus, kas ir zinātnē entuziasti un tiešām ar savām zināšanām pārsteidz. Studijā esmu kopā ar amatieru astronomiem Raiti Misu un Inti Ķešānu. Labdien!
Sveiki!
Jūs parasti pie mums viesojaties, tad mums ir jāskaidro ļoti gan sarežģītas, gan netik sarežģītas lietas saistībā ar visumu un kosmosu izpēti, bet šodien esat šeit, lai parunātu pašu sevi, vai ne par savu interesu loku astronomijā. Un attālināti mums pievienojas jau šobrīd pa telefonu folklorists Sandis Laime, kurš ir arī izrādās paleontoloģijas entuziasts. Labdien, Sandi!
Sveiki!
Jā, mums tūdeļ pievienosies vēl arī kritušo karavīru meklēšanas vienība leģenda pārstāvis Viktors Duks, kurš mums arī pastāstīs par to, kā savietot savā darbā vēstures, arheoloģijas un arī geogrāfijas zināšanas. Un vēl ar raidījumu gaitā arī mēs sazināsimies ar cilvēku, kurš pārsteidz ar savām ornitoloģijas zināšanām. Izrādās pašam nemaz neesot par ornitologu, bet to mēs raidījumu gaitā tad atklāsim vēlāk, ar ko mēs sazvanīsimies. Es, Sandi, varbūt sākšu ar jums, cik lielā mērā nu, no tās folkloras esat aizgājis līdz paleontoloģijai. Un kas ir tieši un kurā laikā radīs interesi par nu, tām miljonus gadu senajām fosilijām un droši vien ne tikai?
Nu jā, tā kā es esmu dzimis cēsnieks un ap cēsim smilšakmeņi ir ļoti ierasta parādība. Arī mūsu laukos starp Vaivi un Rauni smilšakmeņas atsegumi te uz katra upes līkuma. Man jau kopš bērnības viss, kas saistīts ar smilšakmeņiem, ir licies interesants. Jāsaka, ka tur sākotnē droši vien vainīgs bija Gunteniņa publikācijas par alām, jo man tā pamata interese sākotnē bija alas, pēc tam klinšu zīmes. Un tur tā tad radās tā interese nevis par zināmo nezināmajā, bet par nezināmo zināmajā. Jo, nu, gribējās atrast jau skolas vecumā, gribējās atrast gan jaunas salas, gan saprast seno zīmi nozīmi, un tur jau, protams, arī blakus ir fosīlijas, interesējoties par visu, kas saistīts ar smilšakmeņiem, nu, fosīlijas arī ir viena no tām interesantajām, nezināmajām, varbūt tajā vidusskolas vecumā tādām noslēpumainām lietām. Un tad apmeklējot alas, mēģinot iekarot jaunus metru salās, sākotnēji zināju, ka tādas fosīlijas ir atrodamas, bet nekādi nevarēja viņas atrast, un tad jau vēlāk piešāva aci un izrādījās, ka salīdzinoši daudz viņas var atrast, un tad gan savo salu meklējumos, gan pēc tam klinšu zīmi pētījumos man tā fosīlija kolekcionēšana bija kā viena no tādām blakus nodarbēm. Mēs joprojām runājam par vidusskolas laiku, jo pēc tam jau turpinot studijas, mana interese ievirzījās vairāk tajā humanitārajā aspektā. Tātad tās zīmes interesē kā maģiskās zīmes, kam saistība ar folkloru un alu folklora. Tas man izveidojās kā profesionālā interese, bet tās fosīlijas es joprojām turpināju vākt un tad, protams, loģiski nonācu līdz dabas muzejam un sāku atrādīt savus atradumus speciālistiem muzejā.
Un joprojām to darat? Jūs veidojat, var teikt, vārtu dabas muzeja vajadzībām tās?
Nu jā, man savulaik izveidojās diezgan liela kolekcija, tur simtiem atradumu un pa brīdim bija tā, ka dabas muzeja speciālisti šis ir tāds jauks eksemplārs un varbūt varētu muzejam uzdāvināt, jo mums tāda nav. Un arvien biežāk šādu te frāzi vai aicinājumu izdzirdot, man likās, ka tā kolekcija paliek pārāk vērtīga. Un tā vietā, lai viņi stāvētu vienkārši pie manas mājās atvilknēs, es jau kā topošais humanitārais zinātnieks sapratu, ka tiem artefaktiem ir nozīme, tad, ja viņi nonāk īstajā vietā. Un kolekciju uzdāvināja dabas muzejam, Bet arī šobrīd, protams, redzot fosilijas, atrodot fosilijas, jau arī saprotot apmēram jau dabas muzeja, paleontologi jau man ir apmācījuši un esmu jau arī šo to palasījis no publikācijām un zinot, ka pie mums jau arī ļoti interesants geoloģiskais periods ir Latvijā salīdzinoši tuvu zemes virskārtu un ļoti interesants fosilijas var atrast. Tad es turpinu vākt un nu, varētu teikt, ka mana kolekcija veidojas dabas muzeja. Tā teikt, telpās.
Tā jau var sanākt tā, ka viens zinātnes jomas cilvēks ir devis pietiekoši lielu ieguldījumu pavisam citā zinātnes nozarē, nu varbūt pats nebūdams tieši tajā brīdī vēl tajā konkrētajā jomā zinātnieks, bet Sandi, noslēdzot ar jums šo mazo sarunu, es gribēju vēl pavaicāt, kas ir tieši tas, kas jūs fascinē tajā senajā pasaulē un tieši tajās fosīlijās?
Droši vien tas, ka vienmēr ir iespējams atrast kaut ko jaunu, jo nu, tas jau ir tas, ko mēs gribam. Mēs jau gribam atrast vienmēr kaut ko unikālu, kaut ko nezināmu, kaut ko zinātnē iespējams neaprakstīt. Un tāda iespēja jau, protams, pastāv. Un interesanti, ka nu, vienmēr jau šķiet, ka tur atrast lielu fosīliju, tas ir forši, bet reizēm ir tā, ka tie mazākie krikumi varbūt pat ir zinātnē interesantāki un mazāk pamanīti un jāpievērš uzmanību, tā teikt, ir visam. Jāsaglabā, jāmēģina saglabāt, protams, nododot arī to speciālistu rokās tos atradumus un tad jau tālāk jau tad zinātnieki, lai profesionālie zinātnieki ar to darbojas.
Jā, pats galvenais,
mēs dzīvojam ļoti interesantā vietā.
Tad ļoti interesanti, ka arī ir cilvēki, kas tādus mazus, necilus, varbūt krikumus spēstu pamanīt un nodot profesionāļu rokās, jo kā tikko Sandis teica, tātad ļoti bieži tas varbūt vizuāli necilais ir tas, kas sniedz mums ļoti, ļoti būtiskas ziņas. Paldies folkloristam un paleontoloģijas entuziastam Sandim Laimem. Mēs dzirdējām pa telefonu un vēl pa telefonu mums pievienojas Viktors Duks no Kritušo karavīru vienības leģenda. Viktor, labdien!
Labdien!
Gribēju arī jums vaicāt, nu, cik ļoti lielā mērā jūsu, var teikt, tāda aizraušanās tā ir un kā radās interesi savulaik veidot šādu meklēšanas vienību un cik daudz tajā ir jāzina gan vēsturi, gan Latvijas geogrāfija, gan arī arheoloģija un daudz kas cits?
Tas jau tā kā vispār pirms gadiem 30, kad Tāls Ešmits pacēla šo te jautājumu, jo mūsu leģendas vadītājs par to, ka Latvijā ir ļoti daudz ir neapzināti. Ļoti daudz ir aizmirstu militāro abedījumu, par kuriem neviens nezin, nekad nav zinājis par. Un ja cilvēks nopērk sev jaunu īpašumu vai zemi nopērk vai notiek kaut kāda ceļa rekonstrukcijas vai vienalga kaut kāda izbūves darba, kur tiek likti kabeļi, komunikācijas, trubas vilktas, tad agrāk vai vēlāk tad šie te kauli parādās zemes virsku. Un tad rodās problēmas, kurā vietā, kā lai šos te kaulus cilvēku atliekas, kur lai viņus liek. Un tad mēs arī sākam, jā, jo tajā brīdī, tad, kad mēs sākam, jā, Latvijas meža, Kurzemes meža bija, nu, viņi bija pilni vienkārši ar cilvēku mistīgām atliekām karavīru.
Bet liekas tikai, nu, vienkārši grūti iedomāties, kā var atrast šīs vietas un identificēt pat karavīrus pēc piedarības pulkam, kauju vietu norisē un arī konkrētu datējumu. Tur var teikt, nu, jums ir jākļūst par tādu kārtīgu zinātnieku un pētnieku tajā brīdī. Vai jums pārējo izdara citi?
Ziniet, šis jautājums ir diezgan tāds interesants, jo, redziet, ka pasaulē ir jauna zinātne, tāda konflikta arheoloģija. Vai militāra arheoloģija, ja, par ko pasaulē jau kādus 20 gadus jau ļoti aktīvi akadēmiskās vēstures speciālisti nodarbojās. Latvijā šī zinātne, viņa vēl nav attīstīta. Varbūt tās tagad kaut kas tiek veidots, vai kaut kādā mērā tiek strādāts pie šī jautājuma, bet kādu laiku atpakaļ es nezināju tādu speciālistu, kas vispār kaut ko darbotos šajā jomā. Tā ir konflikta arheoloģija, kas pēc pirmo Otro pasaules karu, lokālos karus, pilsoņu karus, kas ir notikuši Eiropā, pasaulē. Jā, bet jā, šī te zinātne, to, ko mēs nodarbojamies, jā, mēs esam entuziasta līmenī. Nu, neviens to tādā līmenī, profesionāli, akadēmiskā līmenī, to nenodarbojās. Ja? Bet mēs ļoti savu, ja mums ir kaut kādi jautājumi, mēs obligāti griežamies pie Latvijas akadēmiskās vēstures speciālistiem, kas pēta karu, kas ir arheologi, jo mūsu nodarbošanas laikā mēs jau ļoti daudz arī atrodam tādus senus apbedījumus, ja, kas jau ir akadēmiskās arheoloģijas pārziņā. Un mēs esam atraduši un viņiem nodavuši, lūdzu, ejiet, darbojieties tālāk. Tā nav mūsu tēma, jo Latvijas arheoloģija, tas ir līdz 17. Ieskaitot gadsimts, ir, pēc tam jau sākās, tā nav vairāk arheoloģija.
Bet šis ir tās uzskatāms piemērs, ka jūsu palīdzīgās rokas tālāk arheologiem un vēstuniekiem ir tas, nu, tāds izejas materiāls, vai ne, ko tālāk vispār var tālāk pētīt un strādāt, bez jums nebūtu no kā sākt atspērties.
Jā, ziniet, ja šī te akadēmiskā zinātne un kā amatieru nodarbošanās, viņa spēja atrast kopsaucējus savā darbā, kur viens vai otrs nejūtās gudrāks par pirmo vai otro, tad tas nes ļoti labus rezultātus, šī te sadarbība. Ja? Bet te nekādas problēmas nav. Bet, ja, bet cilvēks atkārtošos, ja tā ir tāda veselīga sadarbība.
Jā, nu es ļoti ceru, ka veselīga sadarbība jums noteikti Latvijā veidojas un vēl veidosies. Atgādinu, ka kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda pārstāvis Viktors Dugs bija pie telefona. Paldies jums par jūsu stāstu un dalīšanos savā pieredzē. Pievēršos kungiem studijā un jāsaka, ka informācijas tehnoloģija cilvēki, kā amatieri astronomi mūsu raidījumā ik pa laikam nāk viesos. Un es pat teiktu, ka laikam es nezinu nevienu citu profesijas pārstāvu, kas amatieri astronomijā Latvijā būtu tik ļoti par sevi likuši manīt, Raiti un Inti, vai jūsu profesionālajā pulkā ir kaut kāds iemesls, kāpēc tieši astronomija un informācijas tehnoloģijas savstarpēji savīs kopā? Ir kāds jūsu versijas?
Tā sanāca.
Tā sanāca, tas ir viens, bet tas, otrs, es domāju, ka gan jau, ka tas varbūt veids, kā tas cilvēks domā, kaut kas tur fonā varbūt ir, bet es domāju, ka tiešas tādas saistības ar to, ko tu dari savā profesionālajā, kā es smējos maizes darbā, nu, droši vien īsti nav, jo, nu, tā interese jau var, nu, kaut kad kādā brīdī rasties jebkuram.
Kad jums radās abiem interesi par astronomiju?
Skola.
Man riktīgi no bērna kājas, iznībā stāsts aizsākās, tad man bija laikam 7, bet, nu, par astronomiju tas pārvērtās apmēram 12 gadu vecumā.
Bet jums nekad nebija doma, nu, tad profesionāli novadoties astronomijas gaitā?
Jā, jūs... Visus pusauģi gadus domāju, ka es būšu profesionāls astronoms, bet, nu, tad skola pabeidz un tad... Tā sanāca, kad aizgāja pie informācijas tehnoloģijām.
Doma bija, bet bija arī tā izpratne par to, ka, nu, kā smējies, tas darba tirgus ir tik neliels, ka visdrīzāk tā, lai tu sasniegtu izaugsmu, jābūt īpaši izcilam. Un tas bija jautājums, vai tu spēsi būt tas viens vienīgais. Varētu pat teikt viens vienīgais kaut kāds spīdeklis. Ja?
Bet jums bija jau tāda konkrēta lieta, kas astronomijā nu, tad interesēja, vai ja nu, es būtu tas astronomis, es gribētu darīt to un to vai pētīt to un to. Jo astronomija plaša lieta.
Jā.
Astronomija ļoti plaša, tur laikam visvairāk sadaļas nekā citās tādās dabas zinātnēs. Bet es grūti nosaukt. Varbūt vienkārši vairs neatcerās. Tas tiešām bija, manā gadījumā 80. Ja, kad katrā no šīm te astronomijas apakšnozarēm var atrast ļoti interesantas lietas. Un arī mēs, kad, nu, vismaz es, kad interesējos, tad viens, tad otrs, trešais, jo tos kaut kādus faktus vāc no visas puses. Tā var būt saules fizika, tā var būt kaut kādas tur galaktikas, tā var būt radioastronomija, tā var būt kodokļi.
Arī cilvēki, kas ir devušies kosmosā, jo, zinu, tad, kad tu atnāci uz studiju stāstīt par Apollo misijām, man vienmēr pārņēma sajūta, ka tu esi, nu, gandrīz, ja ne pats devies tajās, tad blakus sēdējis un visas biogrāfijas grāmatas par šiem cilvēkiem rakstījis. Tas, laikam, nozīmē,
nu, tas būtu paralēlās. Tā nav gluži astronomija, ja, bet par lidojumiem kosmosā un vienalga vai automātiskās misijas, dažādas vēsturiskas bijušas vai pilotēm. Tiešām esmu to ļoti daudz interesējies.
Bet tu esi arī studējis, un vēl Latvijā mūsu viesu vidū un amatieru astronomu vidū ir cilvēki, kas tiešām ir nodavušies profesionāli šīm te studijām astronomijā.
Nu, jā, tā sanāca. Tur laikam, paldies, jāsaka Annai Ginterei no Suntežu observatorijas. Viņa un vienu dienu čatā saka, re, ko es atradu? Un tur ir centrāla Lenkšīras universitātes links uz astronomijas programmu. Un tobrīd man šaubas neradās. Tas bija viens klikšs ar pēlu, un es biju pieteicies. Jā, un tad 10 gadus es baudīju to hobiju.
Raita, cik daudz tev sanāk tajā ikdienas dzīvē atvēlēt laika tai savai nu, hobiju lietai vai amatēra astronomijai, vai tas ir tāds, nu, arī, patiesībā tev arī šis pats jautājums, zinot, ka tu vēl studēji papildus 10 gadus šo lietu, nu, kur jūs to laiku atrodat, vai tas ir tāds, kas...
Tādā ikdienā īpaši daudz jau laika nav, bet vismaz tās ziņas izlasīt, kas ir tās interesantās, nu, kas mani interesē, un saprast, kas tur rakstīts, tas tam laiks parasti sanāk, un to es arī katru dienu, faktiski katru dienu daru līdz ar
ka to. Ka tev ir īpaši laiks tajā, dienā, kad tu velti sevi astronomijas.
To, kas notiek apkārt un pasaulē,
un tieši tāpat kā tu
to izlasīt, vairāk vai mazāk tu zini, un tas jau ir tas moments, ka tu, jā.
Tieši tāpat kā tu lasi, jebkuras citas ziņas, ja, un tu mazliet fokusies, jā. Tu būtu atver nevis tur Delfi vai, vai LSM, ja, bet tu atver tur Universe Today vai Space Daily.
Bet lai saprastu to kontekstu, un arī tad, kad jūs nākat pie mums uz studiju stāstīt par tām lietām, nu, tas nav tā kā es izlasīju vienu rakstu, un par to arī es atnāku pastāstīt, jums ir ļoti padziļinātas tādas bāzes zināšanas, vai arī tu...
Jā, bet tu visu mūžu to esi vācis, protams, ka tu zini.
Tas ir uzkrāts laika gaitā.
Kas jums katram ir tas visvalcinošākais astronomijā? Kurš, nezinu, vai tematu loks, vai jautājuma loks, vai kāpēc tieši astronomija jūs aizrāva līdz tādam amatieru astronomijas līmenim? Raiti.
Tas droši vien būs saistīts ar tādu debesis jums sajūtu, ka tu aizēji riktīgi tumšā vietā, un tad pēc kaut kādas konkrētas specifikas vienkārši tā sajūta, ko tu dabū. Un tas ir tas varbūt arī iemesls, kāpēc vispār, kāpēc tās debesis tiek vērotas. Jo nu, tad ir cita veida sajūta, kā vienkārši ejot pa ielu vai arī vienkārši vakarā izejot ārā. Tas ir emocionāls tāds piedzīvojums savā ziņā.
Tad tas tev ir aizrāvs tā, ka tu tam nododies, var teikt, visu.
Es piekrītu, ka tur tā ir astronomijas romantiskā daļa. Neviens vairs nepēta astronomiju, nu tā ar acis lūkojoties debesīs, ja, bet tā, ka tu esi tajā tumšajā vietā, tas ir valdzinoši. Ja, un...
Katram būtu vērts kādreiz to izbaudīt, jo es zinu, ka daudzi nemaz pat nezinu, ka to var tā izdarīt un aiziet vienkārši vietā, kur nav... gaismas piesārņojumu un ieraudzīt to, ko tu pilsētā nekad neieraudzīsi.
Es domāju, ka tas jautājums, kāpēc ir daudz plašāks. Es mēģināju par to domāt, un tur nav tādas vienkāršas atbildes, jo tajā astronomijā ir ļoti daudz nozars, un katrā tu atrod kaut ko interesantu. Un man liekas, ka man tās kājas izauga astronomijā, ne no zinātniskās fantastikas, kad es alleži aizdomājos, a tā tiešām varētu būt, a kā tas varētu būt, a varbūt šādi, a viņi tur lidoja, nezinu, uz Mars Venēru, a kā viņiem tur sanāca, a īstenībā kā būtu, un tad tas tā no tās fantastikas, mēs pamazām pārvērtās par tādu veselīgu interesi par astronomiju. Un teiksim, otra lieta, ko varētu pieminēt, man liekas, ka mēģinot izzināt šo pasauli, tu mēģini vairāk saprast, nu, kas tu esi, no kurienes tu esi nācis, kāpēc tu vispār šeit esi. Tie jautājumi varbūt tādi, ko vairāk teologi pēta nekā dabas zinātnieki, bet man liekas, ka vairāk zinot pa šo visumu.
Uzdod sev šos jautājumus.
Jā, tu uzdod šos jautājumus, jā, un tu mēģini saprast, kas tas ir, kā šeit viss darbojas, kā šī pasaule, kā tu viss notiek.
Jā, tad mums Kārlis vaicā, vai viesa studijā vēro naktī debesis, nu, Raits jau stāstīja par savu vispār, to var teikt,
nu,
impulstam visam, vai ne?
Mākoņi es katru dienu paskatos vakarā. Jā, bet tāda...
Vai vairāk tomēr mājaslaps un to, kas notiek, kas par ko...
Ikdienas novērojumi netiek veikti tādā, nu, ja mēs runājam profesionālā nozīmē, bet tu paskaties ārē, kur tur akal NR tādējās, un to tu vienkārši automātiski jau fiksē, ejot pa ielu, vienkārši, nu, tu redzi, ka tur zvaigznītes spīd, bet tu zini, kas tā par zvaigznīti, ja citi vienkārši domā, ka tā ir zvaigznīte.
Manā gadījumā tā skatīšanās debesīs, tas bija stipri vairāk senos laikos, pusauģi gados, vēl 90. Tu regulāri vilku laukā teleskopiņu aizgāji paskatīties, jo tu vairāk tam pievērsies tā akadēmiski, jo, nu, tā vairs nav zinātne, tā ir romantika skatīties zvaigznēs, ja. jo es studēju 10 gadus, un tu rotaksies pa datu bāzēm,
spektriem, kur spektriem, vai ne?
Jā, un tu
redzi bildes, kuras tu mūžā neuzfotografēs pats. Un tad jautājums. Nu, arī, hobijam to var turpināt.
Arī tur tās bildes, tas ir, nu, lai parādītu mēdījam, ja, bet...
Jā, nu tās
zinātnieki,
bildes jau ir, jā.
Tā zinātnieki tiek bīdīta ciparos un formulās.
Jā, mums nākamais tās ir par to, kā no tiešām, patiesībā, entuziasta var kļūt par jomas, nu, tiešām profesionāli, kur jāsaka mums pašām pārsteigums, arī raidījumā zinām, mēs nezinām, jā, ka Ruslāns Matrozis, kas šobrīd ir pie telefona, es ceru, Ruslāna, ka mūs dird. Hello! Labdien. Ka Ruslāns Matros ir, amatieru ornitologs. Vai tā ir tiesa, Ruslāns, kā tur īsti sanāca, ar ko ikdienā nodarbojoties un kurā brīdī ir sākusies interesi par putniem? Nu, tik ļoti lielā mērā, ka jāsaka, mēs vienmēr ieskaitījām jūs tādu profesionāļu ornitologu pulciņā.
Nu, jāsaka, ka man paveicas tāda ziņa, ka, kad es gāju skolā, tad bija vēl dažādi pulciņi regulāri, un viens no tiem bija jauno naturalistu pulciņš. Es aizgāju uz turieni, man bija 11 gadi, un tur man tiešām iemācīja par dzīvniekiem, par putniem. Es izvēlējos pētīt vairāk, tāpēc, ka nu, putni bija sastopami visur, visa gada laika, un es dzīvoju, piemēram, Rīgā, un kur arī jebkura vieta mēs paskatoties debesis, redzēsim putnus, un tā laika gaitā tā interese attīstījusies, un tad, kad es sāku jau rakstīt, publicēt dažādus savus rakstus par saviem novērojumiem, vienmēr ir jāpieraksta arī tas, kas tika darīts pirms manis, piemēram, par kādas vietas putniem vai bijuši kaut kādi iepriekš pētījumi par to, un tā es sāku pētīt vairāk tādu vēsturi un atklāju, ka tiešām ir ļoti, ļoti daudz cilvēku pie mums nodarbojas ar putniem, daudzi no tiem arī veltīja diezgan ievērojumu dzīves daļu vai visu mūžu, 50 un vairāk gadus. Un kad es sāku meklēt biogrāfiskas ziņas, es konstatēju, ka, piemēram, nu, daudzējas enciklopēdijas, nu, tik atkā nekā nav. Tur ir, protams, sportisti, politiķi, aktieri un citi ievērojami cilvēkiem, bet par tādiem ornitologiem vai zoologiem kopumā, nu tikpat kā nekā nebija. Un tad es saku pakapeniski vākt informāciju, parādījies jau internets 90. Gados un daudzi veci izdevumi tika digitalizēti un pieejami visiem interesantiem. Un tā krājot pa maziņam gabaliņiem tādiem burtiski atsevišķus rakstus meklējot, es uzkrāju diezgan lielu tādu datu bāzi un saku arī rakstīt jau par putnu pētniekiem, viņu biogrāfijas un cits rakstus, kas ar to saistīts. Tā kā jāsaka, tiešām tādā salīdzinoši nelielajā Latvijā, vairāk nekā 250 gadu perioda, no apkādiem 300 cilvēkiem atstāja mums zināšana putniem, sākot no pirmsākumiem, kur tikai kaut kādi saraksti veidoti, kādas sugas var atrast, piemēram, zeme, kur zeme. Un tālāk tas viss attīstījās, cilvēks sākās aizsargāt arī putnus, ne tikai šaut. Un tas tiešām ir ļoti aizraujoši, un tas, ka nu, diezgan maz līdz šim bija pētīts, tas paver ļoti tādas interesantas lietas, ko es atklāju, kas arī nebija zināmas arī citiem mūsdienu putnu pētniekiem, piemēram, par daudzajām retajām sugām, kuras nu, uzskatīja, ka viņas, piemēram, nebija Latvijā vai kaut kāda atsevišķa novērojuma, bet es atklāju daudz vairāk. Tā kā nu, šis te virziens putnu pētnieku biogrāfijas un ornitoloģijas vēsture, ka tāda, nu, tas ir tāds bezgalīgs, jo šobrīd tiešām ir tik daudz jaunu atklājumu, tikko burtiski pirms nedēļas pie mums viesojās Latvijā viena vecbalta ornitologa mazmeita, kura atvedusi arī interesantu savu vectēva materiālus, gan pierakstus, gan arī korespondenci, dienas grāmatas, dažādu literatūru, kas arī pārskatot to visu, es jau atklāju daudzas lietas, kuras nu, tuvākojas gads vajadzētu nopublicēt.
Tā kā mums gaida vēl jauna atklājuma, bet noslēdzot mums tādu mazu jūsu komentāru, kas jūsprāt ir tas, kas liek cilvēkiem no tāda aizrautīga putnu vērotāja, kur mums Latvijā tiešām ir ļoti, ļoti daudz, kļūt par tādu entuziastiski noskaņotu, tiešām profesionāli šajā jomā?
Nu, man ir tāda iekšē interese, tas nav saistīts, piemēram, ar kaut kādiem projektiem, kad tur vēsturnieki pēta kaut kādu vienu periodu vai ir tur grāns uz dažiem gadiem. Es to daru faktiski, kad man ir brīvais laiks par saviem līdzekļiem un man nav nekādu izvažājumu. Man ir prieks, ka es varu regulāri arī publicēt dažādus savus rakstus, aprakstot dažādus notikumus un tas man arī motivē to darīt turpmāk.
Jā, paldies Ruslanam Matrozim, pa telefonu dzirdējām, tad mūsu ornitoloģijas jomas pārstāv, bet es jums skungi studijā vēl gribēju pavaicāt, mēs te klausāmies katram no jums jautājot, nu kad tad sākās tā interese, viens saka 11 gados, viens saka 13 vai tur kaut kādos 7 gados, vai jūsprāt tāda aizraušanās ar zinātni var rasties jebkurā vecumā, vai tas tomēr ir tāds bērnu, jauniešu dzīves posms, kurā tad vai ne mums kaut kas noklikšķ, ka mums kaut kas ļoti, ļoti aizrauj, vai nē?
Nu, īstenībā ļoti grūti pateikt, jo mēs redzam apkārt cilvēks visu gadu gājumu no pusaudžiem līdz sirmām galvām, kas par to interesējas un kas to dara. Kad nu kuram tā interese ir sākusies, nu, grūti pateikt. Es pieļauju, ka jā. Bet,
Raita, tev stājot, ka jebkurā vecumā varam sākt aizrauties.
Tādu vecumu ierobežojumu šeit nav. Tas tiešām ir atkarīgs no kaut kādām varbūt situācijām, kas dzīvē rodas, kas kaut kādu dod stimulu. Piemēram, noklausās kādu lekciju un saprot, ka tas taču ir ļoti nenormāli interesanti.
Un mūsu laikā ir tik daudz iespējas.
Tas ir vēl viens moments, to iespēju ir vairāk. Agrāk notika, nezinu, milzīga ziemeblāzma. Neviens viņu neredzēja, viss gulēja. Tagad visiem ir WhatsApps un viņi visi kājās un ir ārā. Un tas vēl palielina to interesantu loku, jo nu, tas varbūt kā stimuls sākt kaut ko vairāk interesēties.
Kāds loks šodien noklausījās zināmais nezināmais.
Un es domāju, ka viņam arī kaut kas interesē. Kāpēc tad tikai putns?
Jā, taisnība arī Raitim par to, ka tā situācija, protams, kardināli mainījusies. Es atceros, kā tas bija 80. 90. Kāri tvēri katru vārdu, kāds kaut ko atradis. Tev jau nebija digitālo mediju. Ja tev vispār nemaz nerunāja pa padomju laikiem, kad informācija bija ļoti ierobežota. Ja. Tagad atliek tikai ņemt. Ja.
Jā, tagad visas durvis ir vaļā un es tiešām novēlu arī mūsu klausītājiem. Varbūt vai tā būtu astronomi vai putni vai kādas norises dabā. Un ne tikai mēs varam ļoti daudz atrast lietas, vietas, kur varam interesēties. Un arī tā sabiedrība zinātne, kur iesaistāmies.
Var mums prasīt.
Jā, mēs to arī darām un jautājumu arī jums.
Es varētu piebilst, ka atnākot šeit un kaut kā nebūt popularizējot to visu vai tur jauniešiem kādā kaut kur pastāstot kādā lekcijā vai kādā star partijā, nu mēs popularizējam to lietu. Tas arī ir hobijs.
Meklēt dzirdīgās ausis, un tas ir vēl viens hobijs. Paldies jums, amatieru astronomu un informācijas tehnoloģiju speciālistu Raita Smisa un Incis Ķešāns bija pie mums šodien studijā, bet kā jau teicu, dzirdējām arī nevienu vēl amatieru, gan ornitologu, gan ornitologu mēs raidījumu gaitā. Paldies jums par klausīšanos, par šo raidījumu gādāja Paula Gulbinska, šī raidījuma producenta, Ivets Zvēniec bija skaņu režijā, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, bet studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā, lai mums visiem tāda zinātkāra un interesanta diena. Visu labu!
Šis bija Zināmais nezināmajā.